Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Έτσι γλυκά γλυκά ξεκινήσαμε με Sugar. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά να έχουμε με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Να φτιάξουμε όσο το θέλουμε και το επιθυμούμε ένα ωραίο πρωτομαγιάτικο στεφάνι. Προσοχή όμως και σήμερα στους αέριδες, το πρωί φτάνοντας προς την ΕΡΤ, δέντρα, πινακίδες, ταμπέλες, φανάρια είχαν στήσει τρελό χορό. Άρα προσοχή τουλάχιστον για σήμερα. Λίγη υπομονή ακόμη. Τώρα έχουν περάσει 139 χρόνια από εκείνες τις ματωμένες πρώτες μέρες του Μάη του 1886 και τα αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας παραμένουν επίκαιρα. Το βασικό, και το είδαμε πολύ έντονα στην κρίση, είναι να υπάρχει εργασία. Να υπάρχει εργασία και οι εργαζόμενοι με την αρρωγή της πολιτείας να εξελίσσονται ώστε στο τέλος της ημέρας να μην μείνει κανείς πίσω. Τότε ήταν το οκτάωρο και όχι μόνο το 1886. Σήμερα τα προβλήματα είναι πολλά, πολλά και διαφορετικά. Η μαύρη εργασία, η απλήρωτη εργασία, η κακοπληρωμένη εργασία, η αγένεια, το bullying στην εργασία, η ανασφάλιστη εργασία, η απαξίωση του εργαζόμενου, τα διευρυμένα ωράρια που δεν καταγράφονται και εννοείται δεν πληρώνονται, η γαλέρα, η υποαπασχόληση, αλλά και οι νέες τεχνολογίες που κάτω όμως από συγκεκριμένες συνθήκες γίνονται, μετατρέπονται σε πλεονέκτημα. Ένας εργαζόμενος, είναι αλήθεια αυτό, περνάει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής του στην εργασία. Εκεί όπου εργάζεται, και είναι λογικό αν οι συνθήκες, αν το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται είναι δυσάρεστο, είναι πιεστικό, είναι αυταρχικό, τότε γίνεται προφανές ότι αυτό περνάει και στο υπόλοιπο της ζωής του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Ένα κακό περιβάλλον στην εργασία διαμορφώνει συχνά μια ελληματική και χωρίς αυτοπεποίθηση προσωπικότητα. Ζητούμενα καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αμοιβές και πρωτίστως αξιοπρέπεια για τον εργαζόμενο. Ωστόσο, πρέπει να το πούμε και αυτό, ο κόσμος της εργασίας αλλάζει. Το ερώτημα είναι πόσο εύκολα θα προσαρμοστούν σε αυτό το νέο κόσμο, π.χ. της τεχνητής νοημοσύνης, οι εργαζόμενοι. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ατόμου σε μια κοινωνία η οποία δεν προσφέρει καθόλου εργασία με την παραδοσιακή έννοια της σημασίας δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολος. Τώρα, η είδηση της ημέρας, η συμφωνία ΗΠΑ Ουκρανίας για τα ορυκτά, μια συμφωνία που υπεγράφει παρά το θρίλερ της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία θα παράσχει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα επενδυτικά έργα για την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου, του γραφίτη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το deal για τα ορυκτά έρχεται και σύμφωνα πάντοτε με αναλυτές να προσφέρει κάποιας μορφής διασφάλισης στο Κίεβο που είχε πολλές επιφυλάξεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αποσύρει την υποστήριξή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί ξεκάθαρα στη Ρωσία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσιλωμένη σε μια ειρηνευτική διαδικασία με επίκεντρο μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία μακροπρόθεσμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Και για να είμαστε σαφείς, κανένα κράτος ή άτομο που χρηματοδότησε ή προμήθευσε τη ρωσική πολεμική μηχανή δεν θα επιτρέπεται να επωφεληθεί από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριτένκο, σημείωσε πως μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούμε το ταμείο που θα προσελκύσει παγκόσμιες επενδύσεις στη χώρα μας. Να συνεχίσουμε το deal, η συμφωνία δηλαδή επισφραγίστηκε καθώς ο πρόεδρος Τραμπ συμπλήρωνε τις πρώτες 100 μέρες της δεύτερης θητείας του και με την δημοτικότητα να θύνει, αλλά βέβαια και με άξονα τις ανησυχίες των Αμερικανών για την οικονομική του πολιτική. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα έχουν την πρώτη αξίωση επί των κερδών από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, τα οποία κέρδη θα μεταφερθούν σε ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης, το οποίο θα διαχειρίζονται από κοινού οι δύο χώρες. Η συμφωνία αποσκοπεί εν μέρει στην αποζημίωση των ΗΠΑ για μελλοντική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από το 50% των εσόδων από νέες άδειες σε έργα που σχετίζονται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στον Ουκρανικό πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα. Ερωτήματα ωστόσο προκύπτουν για τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, αν για παράδειγμα ο πρόεδρος Τραμπ στείλει περισσότερα όπλα και πυρομαχικά που χρειάζεται η Ουκρανία. Σύμφωνα με την Washington Post, η συμφωνία δεν παρέχει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Όμως επιβεβαιώνει μια μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την ασφάλεια, την ευημερία, την ανοικοδόμηση και την ενσωμάτωση της χώρας στα παγκόσμια οικονομικά πλαίσια. Η κυρία όμως Σβιριτένκο που είπαμε νωρίτερα ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν νέα βοήθεια στο Κίεβο και έφερε ως παράδειγμα τα συστήματα αεράμινας. Τώρα, το κρίσιμο. Η συμφωνία σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους του πολέμου. Ποιος αλήθεια μπορεί να το πει. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως κάναμε μια συμφωνία που τα χρήματά μας είναι ασφαλή, όπου μπορούμε να κάνουμε εξορίξεις και να πράξουμε ό,τι πρέπει να πράξουμε. Η αμερικανική παρουσία θα κρατήσει πολλούς κακούς δράστες έξω από τη χώρα, συμπλήρωσε. Τώρα, έρχεται συμφωνία και για την ειρήνη στην περιοχή. Και αυτό ποιος μπορεί να το πει και με ποιες προϋποθέσεις. De jure αναγνώριση από τη ΣΥΠΑ του ρωσικού ελέγχου στην Κριμαία. Αυτό μοιάζει σίγουρο. De facto αναγνώριση της ρωσικής κατοχής του Λουγκάνσκ, των κατεχομένων τμήματων του Ντονέτσκα, της Χερσόνας και της Ζαπορίζια. Την επιστροφή του μικρού τμήματος της περιφέρειας του Χαρκόβου που έχει καταλάβει η Ρωσία. Ο κύριος Τραμπ εξηγεί πως η δική του παρουσία σταμάτησε τη Ρωσία από το να κατακτήσει το σύνολο της Ουκρανίας, άρα να είστε και ευχαριστημένοι. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί δηλώνουν πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγμάτευση, αλλά όχι για να παραδοθεί. Αλήθεια, τι θα πει η Ευρώπη για αυτή την συμφωνία? Καλή, άσχημη? Η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη σε αυτό το deal. Το ερώτημα όμως είναι μήπως αυτή η συμφωνία ανοίξει γενικότερα ορέξεις για τέτοιου τύπου συμφωνίες. Και ένα υστερόγραφο, ο αμερικανικός τύπος, σήμερα γράφει και μιλάει περί αμφιλεγόμενης συμφωνίας. Από την άλλη όμως θεωρεί πως και για το Κίεβο είναι μια νίκη, αφού επεδίωκε με κάθε τρόπο μια έμπρακτη υποστήριξη των Αμερικανών στην Ουκρανία. Προφανώς είναι μια συμφωνία που πρωτίστως ικανοποιεί τον Λευκό Οίκο. Ήδη ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζει αυτή την συμφωνία ως νίκη των Αμερικανών. Και τέλος, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα την αξία του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας. Άνθρωποι όμως που γνωρίζουν περισσότερα από εμάς κάνουν λόγο για φανταστικούς αριθμούς. Πάμε γρήγορα στον Αλέξανδρο Μέμο, είναι στην συγκέντρωση της ΓΕΣΕ στην πλατεία Κλαφτμόνος. Καλή σου μέρα και καλό μήνα, Αλέξανδρε. Γεια σου.
Καλημέρα, Θάνο, και καλό μήνα. Νομίζω ίσως ακούτε και τα αγωνιστικά τραγούδια που δίνουν τον παλμό εδώ στους εργαζόμενους που έχουν δώσει το παρόν στην πλατεία Κλαθμόνος, απαντώντας ουσιαστικά στο κάλεσμα της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Έχουν έρθει πολλοί εργαζόμενοι αφενός για να τιμήσουν τους πρωτεργάτες της Πρωτομαγιάς και τη σημερινή ημέρα, αλλά και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, αλλά και ελέγχους στους χώρους εργασίας για την νομιμότητα και για την αποφυγή περισσότερων εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Αυτή την ώρα η Σταδίου έχει κλείσει και έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά από ανθρώπους, από εργαζόμενους από πάρα πολλούς κλάδους, οι οποίοι κρατούν πανό στα χέρια και περιμένουν να αρχίσουν οι ομιλίες και αμέσως μετά να γίνει πορεία προς το Σύνταγμα, που εκεί θα ενωθούν και με άλλους εργαζόμενους που συμμετέχουν στις εργασιακές κινητοποιήσεις.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε. Δεν μας ακούει ο Αλέξανδρος, τον ευχαριστούμε ωστόσο ούτως ή άλλως. Να δώσουμε λίγο το στίγμα μας, δεν το δώσαμε νωρίτερα. Πρώτο ΕΡΤ στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτζίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Δύο γεγονότα πολύ σημαντικά. Το ένα αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, σοκ και αγανάκτηση. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα έχει προκαλέσει η βίαιη εισβολή κουκουλοφόρων στη νομική Αθηνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρα καριέρας». Ένα περιστατικό απίστευτης βίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μήνα, καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλό μήνα.
Ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό.
Απερίφραστη καταδίκη του γεγονότος. Ως Υπουργείο Παιδείας καταδικάσαμε το φασιστικό αυτό γεγονός από χθες το βράδυ. Ήταν μια ανέτεια, εγκληματική εισβολή κουκουλοφόρων σε εκδήλωση, όπως είπατε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας διδακτορικός φοιτητής, ο οποίος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μίλησα απευθείας με τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπου εξέφρασα και στη διοίκηση.
Πώς είναι η υγεία του?
Η υγεία του, ευτυχώς, από ό,τι ενημερώθηκα και χθες το βράδυ, πέρα από κάποιους μόλοπες, κάποια επιφανειακά τραύματα, δεν έχει κάτι άλλο και νομίζω ότι έχει ήδη εξέλθει του νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Όμως, ναι, αυτές οι ενέργειες δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στην ακαδημαϊκή ελευθερία, άσχετα αν την επικαλούνται, και με τις πράξεις τους αυτές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δημιουργούν αντανακλαστικά και αντισώματα σε όλη την κοινωνία εναντίον τους.
Να πάμε λίγο στα πραγματικά περιστατικά. Το είπατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν μια πολιτική συζήτηση. Καλά, και πολιτική να ήταν, εννοείται ότι δεν δικαιολογείται ένα τέτοιο περιστατικό απίστευτης βίας. Αλλά θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη. Συνέβη εχθές στις 8 το βράδυ. Πόσοι ήταν οι δράστες?
Ακριβώς. Οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί φαντάζομαι ότι στο τέλος οι αρχές θα διαλευκάνουν και πιστεύουμε ότι θα διαλευκάνουν την υπόθεση, ήταν όπως είπατε μια εκδήλωση ημέρες καριέρας, την οποία εκδήλωση την έκανε μια συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη, η Δάπνο του Φουκώ. Άσχετα όμως ποια παράταξη την έκανε, η ακαδημαϊκή ελευθερία ορίζει ότι οποιαδήποτε συνδικαλιστική παράταξη μπορεί να κάνει το οτιδήποτε ακαδημαϊκά και ελεύθερα στα πλαίσια της δημοκρατίας μέσα σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Την ώρα λοιπόν που όχι μόνο ήταν φοιτητές αλλά και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο της νομικής όσο και της σχολής οικονομικών επιστημών δέχθηκαν αυτήν την ανέτεια επίθεση. Νομίζω ότι κανένας λογικός νους, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτήν την φασιστική εγκληματική ενέργεια. Ήταν λοιπόν μια εκδήλωση γεμάτο το αμφιθέατρο. Ήρθαν οι φοιτητές να ακούσουν, διότι χθες το απόγευμα και εγώ βρέθηκα σε μια άλλη εκδήλωση με τίτλο «Πώς χτίζουμε το μέλλον μας» του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συλλόγου Φοιτητών Οικονομικού Πανεπιστημίου Δημοκρατίου Θράκης, στο Βελίδιο. 300 άτομα, 300 νέα παιδιά που ήρθαν να ακούσουν, όπως και χθες πήγαν να ακούσουν, το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Καλά, τώρα τα πανεπιστήμια και αυτές οι εκδηλώσεις είναι χώροι δημοκρατίας. Μην το αναλύσουμε άλλο.
Έτσι,
καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά επειδή μιλήσατε για φασιστική εγκληματική ενέργεια, στην αίθουσα μαθαίνω υπήρχαν παιδιά, μια φοιτήτρια η οποία ήταν έγκυος, οικογένειες.
Ήθελαν... Έτσι όπως το περιγράφεται, ναι. Όπως το περιγράφεται γίνεται και έτσι είναι φυσικά τα πράγματα, είναι ακόμα πιο καταδικαστέα αυτή η ενέργεια.
Ήθελαν θύματα, γιατί άκουσα τον κύριο Σαριδάκη να λέει εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο ότι θα μπορούσε και να μην ζει.
Προφανώς.
Δηλαδή ήθελαν θύματα.
Δεν ξέρω αν ήθελαν ή δεν ήθελαν θύματα, όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι σε τέτοιες καταδρομικές ενέργειες που τα χτυπήματα πέφτουν χωρίς κανέναν ενδιασμό, το οποιοδήποτε τέτοιο χτύπημα ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Άσχετα αν το θέλεις ή δεν το θέλεις.
Ναι.
Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι τραγικό. Είναι τραγικό εν έτη 2025.
Ήταν οπλισμένοι ή απλά χρησιμοποίησαν τα κράνη και τους πυροσβεστήρες. Μάλιστα.
Ναι. Και θέλω να πω το εξής, ότι βέβαια αυτές οι καταδικαστές ενέργειες παλιότερα, πριν από 7-8 χρόνια, ήταν σύνηθες, σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όμως διαπιστώνουμε ότι σε μια πολύ ακαδημαϊκή συνάντηση, με χαρακτηριστικά ακαδημαϊκά, συνέβη αυτό το αποτρόπαιο γεγονός θες, το οποίο βεβαίως και ως Υπουργείο Παιδείας το καταδικάσαμε και το καταδικάζουμε απερίφραστα.
Υπάρχει συνάφεια, γιατί με πάτε τώρα σε μια άλλη σκέψη, με την τοξικότητα που υπάρχει και έχουμε συναντήσει σε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους 2-3 μήνες.
Τοξικότητα με ποια έννοια?
Στην πολιτική ζωή. Την έχετε δει, έτσι? Μια...
Προσέξτε. Ναι, προσέξτε. Η πολιτική ζωή είναι πολιτική ζωή. Η τοξικότητα στην πολιτική ζωή υπάρχει, το καταλαβαίνουμε. Έχει αναλυθεί σε όλους τους τόνους. Από εκεί και πέρα όμως, σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, σε έναν ναό γνώσης, όπως είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε όλοι μας, δεν νοούνται τέτοιου είδους ενέργειες. Και για το λόγο αυτό, όποιο και να είναι το αίτιο, είτε λόγω της τοξικότητας, είτε λόγω της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς κάποιων, όλοι όσοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες είναι τραγικές μειοψηφίες μέσα στα πανεπιστήμια, που όμως για να δείξουν ότι κάποιοι είναι, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες προφανώς και είναι καταδικαστές.
Έχετε...
και από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αλλά και το σύνολο
Έχετε
της κοινωνίας.
Έχετε μιλήσει καθόλου με τον αρμόδιο υπουργό, το αρμόδιο υπουργείο, αν υπάρχουν ενδείξεις ή αν υπάρχουν σημάδια ή αν οι αρχές είναι κοντά σε κάποιες συλλήψεις?
Νομίζω ότι είναι εύλογη η ερώτησή σας, αλλά νομίζω ότι έχω ήδη συζητήσει, αλλά αυτού του είδους τις ανακοινώσεις μόνο τις κάνει το αρμόδιο υπουργείο, διότι Αυτοί έχουν
το καταλαβαίνω. Το κατανοητό. Απλά έλεγα μήπως υπήρξε κάποια γνώση σχετική. Υπάρχει μια ανησυχία για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Δηλαδή, τώρα θα θεωρηθεί προβοκατόρικο από κάποιους το ερώτημα ότι το κάνω για να μπει αστυνομία, για να υπάρξουν σεκιουριτάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, ναι ή όχι? Και πώς μπορείτε να περιφρουρήσετε αυτές τις εκδηλώσεις?
Όπως σας είπα πριν από κάποια χρόνια, πριν από το 19, και γιατί θα καταλήξω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ήταν τόσο συνήθεια αυτά τα γεγονότα που όλοι θυμόμαστε χτίσιμο καθηγητών, χτίσιμο πριτάνεων μέσα στα γραφεία τους. Όλοι θυμόμαστε τον αποκλεισμό καθηγητών, γιατί δεν μου άρεσε η βαθμολογία στα γραφεία τους, διέλυαν μαθήματα από το 19 και μετά. Και θυμάμαι, επειδή τότε ήμουν και πριν ήταν στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, τον Ιούλιο του 2019, μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ψηφίστηκε ένας νόμος στη Βουλή, ο οποίος όριζε ξεκάθαρα ότι το προηγούμενο καθεστώς που όριζε ότι για την οποιαδήποτε είσοδο της αστυνομίας χρειάζεται η άδεια του Πριτανικού Συμβουλίου, δηλαδή να βρεθεί ο Πρίτανης, να βρεθούν οι αντιπριτάνες, ναι, και τα μέλη του Πριτανικού, μια χρονοβόρος διαδικασία. Αυτό λοιπόν αντικαταστάθηκε και οποιοδήποτε χώρος του πανεπιστημιακού κάμπους θεωρείται, να το πω πολύ απλά, όπως οποιοδήποτε άλλος χώρος στην κοινωνία μας, μια πλατεία, ένας δρόμος, και οποτεδήποτε λοιπόν υπάρχει κάποια παραβατική πράξη και ενημερωθεί, παρεμβαίνει χωρίς καμία άλλη εντολή.
Αυτό είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό. Αν αλλάζει κάτι, αν χρειαζόμαστε επιπρόσθετα μέτρα.
Μειώθηκε αυτή η παραβατικότητα στο έπακρο. Νομίζω ότι ως έγκριτος δημοσιογράφος που έχετε καλύψει πολλά χρόνια όλη την επικαιρότητα, τα τελευταία χρόνια όντως έχει μειωθεί. Δεν έχει εξαλειφθεί. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως από εκεί και πέρα, το να γίνεται μια ειρηνική συνάντηση και κάποιοι 5, 10, 20, δεν ξέρω πόσοι, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, αυτό δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, μια καλή ή κακή αστυνόμευση. Είναι και η νοοτροπία που πρέπει να εξαλείψει.
Συμφωνεί. Το καταλαβαίνω, και η νοοτροπία και η παιδεία. Αλλά αν εγώ αύριο, ας πούμε, τρελαθώ και πάρω ένα όπλο, πάρω ένα δίκανο, πάρω, ξέρω εγώ, ένα καλάσνικοφ και μπω στην νομική, θα μου επιτραπεί είσοδος, θα μπορέσω να το κάνω?
Προσέξτε, αν το έχετε κρυμμένο ή δεν το έχετε. Ας υποθέσουμε ότι το έχετε κρυμμένο. Άρα την ίδια κίνηση μπορείτε να κάνετε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.
Για το πανεπιστήμιο.
Για το πανεπιστήμιο, όντως υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν.
Η κάρτα υπάρχει, ας πούμε. Μια κάρτα.
Η ελεγχόμενη είσοδος.
Μια κάρτα.
Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί.
Που υπάρχουν σε ξένα πανεπιστήμια. Μια κάρτα. Ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει το σύστημα ότι είναι ο Θάνος Γιαφάκας, ότι είναι φοιτητής της νομικής και θα πάει στην αίθουσα Σβόλου για να κάνει το μάθημα.
Πολύ σωστά, ενώ έχει προβλεφθεί, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
Εδώ ήταν προσχεδιασμένο, λένε οι καθηγητές που βρέθηκαν εκεί. Ήρθαν, χτύπησαν, έφυγαν και δεν είπαν κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε μια διαφορετική...
Έτσι ακριβώς, γιατί και εγώ αυτή την ενημέρωση έχω από τους συνοδέλφους. Αυτές είναι οι καταδρομικές ενέργειες.
Η κάρτα θα ολοκληρωθεί, είναι στο σχεδιασμό σας?
Η κάρτα και γενικά η εφαρμογή πλήρως και όλων των διατάξεων και του νέου νόμου του 49-57 είναι στα σχέδια να γίνει. Όμως δεν είναι δικαιολογία αυτό, γιατί το έχω ζήσει εγώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου πριν από 2 χρόνια σπάσαμε μια κατάληψη 700 τετραγωνικών μέτρων, που μάλιστα τώρα αποδίδεται 34 ετών κατάληψη, έτσι, ενός χώρου 700 τετραγωνικών μέτρων, και αποδίδεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Όλα τα ιδρύματά μας, όλα
και
τα
να κλείσουμε με αυτό, πρέπει
κτίρια,
να πάω σε ειδήσεις.
Ναι, βεβαίως, είναι τόσο εκτεταμένα και τόσο ανοιχτά όπως είχαν σχεδιαστεί. Όμως έχουμε στον προγραμματισμό μας να αυτές οι ενέργειες που είναι να γίνουν να ολοκληρωθούν.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά.
Εγώ
καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Αρμόδιος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τρίτοβάθμια εκπαίδευση.
away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love,
σε εξέλιξη λοιπόν οι απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, σε εξέλιξη και στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνδεθούμε με τη Λέα Χριστάρα. Καλό μήνα, καλημέρα και καλό μήνα, Λέα.
Καλό μήνα, καλημέρα. Από την ηλεόραση στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ καλές χερικές συνθήκες. Σήμερα ιδανικές, θα έλεγα, για να κατέβει όποιος θέλει και να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποίησεις. Οι συγκεντρώσεις είναι σε εξέλιξη, τρεις στον αριθμό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η μία είναι στο εργατικό κέντρο, έξω από το εργατικό κέντρο, τα μέλη, εργατικά σωματεία και εκπρόσωποι έχουν εκεί το κάλεσμα. Εγώ βρίσκομαι στο άγαλμα του Βενιζέλου, που τώρα είναι σε εξέλιξη οι ομιλίες από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Και έχουμε και μία τρίτη, μελών της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, στην Καμάρα. Και οι τρεις θα πραγματοποιήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και θα καταλήξουν και οι τρεις πορείες σε συμβολή των οδών Εγνατία με Βενιζέλου, εκεί στο μνημείο των πεσότων εργατών που έχει τοποθετηθεί πια εκ νέου εκεί μετά το άνοιγμα εκεί του σταθμού του μετρό. Εκεί που συνέβησαν τα γεγονότα, τα αιματηρά γεγονότα του Μάη του 36, θα κλείσουν οι σημερινές απεργιακές κινητοποίησεις εδώ με την κατάθεση στεφάνων. Να σου πω ότι αναμένουμε να φτάσει, που έφτασε πριν από λίγο, αναμένουμε τις δηλώσεις και του κυρίου Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο εργατικό κέντρο. Ενώ εκεί βρέθηκε και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός Εργασίας. Τώρα, σε δηλώσεις τους, όλοι οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για την διατήρηση του 8ωρου, για τη διεκδίκηση των υπεροριών, για τον 13ο μισθό όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Κύριο αίτημα, οι συλλογικές συμβάσεις για να είναι όλοι οι εργαζόμενοι προστατευμένοι.
Λέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς από την Θεσσαλονίκη θα πάμε στα Ιωάννινα. Είναι εκεί ο κύριος Νίκος Έξαρχος, μας περιμένει, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους αγρότες.
Στη συγκέντρωση είστε, ακούω.
Στη συγκέντρωση είμαστε του εργατικού κέντρου. Βεβαίως σήμερα είναι η μέρα της τάξης μας, είναι η μέρα των εργατών όλου του κόσμου. Είναι η Πρωτομαγιά που τιμάμε τους νεκρούς μας, τους αγωνιστές της τάξης μας. Όλους όσους εκείνους έδωσαν ακόμα και την ίδια τους στη ζωή, επώνυμους και ανώνυμους. Mm-hmm. Από το Σικάγο το 1786, το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Από τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944. Είναι η μέρα που δεν είναι μνημόσυνο. Είναι η μέρα που ανανεώνουμε την πίστη μας, τον όρκο μας, ότι αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι την πραγματική δικαίωση. Και πραγματική δικαίωση δεν μπορεί να είναι άλλη. Ο αγώνας μας δεν μπορεί να τερματίζει αλλού, πέρα από την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από έναν άνθρωπο. Πέρα από την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας που πραγματικά να μπορούμε να ζούμε στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των δυνατοτήτων της εποχής μας. Γιατί μπορεί εμείς σήμερα να παλεύουμε, όμως το 8ωρο κατακτήθηκε εδώ και 139 χρόνια, mm-hmm. και όμως σήμερα που η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα, τα 5, τα 5G που μας έχουν τρελάνει εδώ πέρα έχουν φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, και όμως οι εργαζόμενοι να δουλεύουν ακόμα και 13 ώρα, και αυτό με τη βούλα της κυβέρνησης. Και αυτό και με νέο νομοσχέδιο που θα φέρει τις επόμενες μέρες, θα προσπαθεί να διευθετήσει τον εργάσιμο χρόνο σε εβδομαδιαία πλέον βάση, δηλαδή ανάλογα τις ανάγκες της εργοδοσίας. Εμείς λοιπόν λέμε ένα πράγμα, δεν προτάσουμε τις ανάγκες των εργοδοτών για κέρδος. Προτάσουμε την ίδια μας τη ζωή και τις ανάγκες της εργατικής τάξης και συνολικά του λαού. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το πραγματικό μήνυμα της Πρωτομαγιάς.
Είχα σκοπό να το ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Πρωτομαγιά του 2025, αλλά νομίζω ότι απαντήθηκαν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
Και να προσθέσουμε ότι σαφώς και είναι η μέρα που βάζουμε τις διεκδικήσεις μας. Δεν μένουμε εδώ, δεν μένουμε σε αυτά που έχουμε, σε αυτά που μας έχουν καταργήσει. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις, διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς. Διεκδικούμε πραγματικά δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη υγεία, παιδεία, πρόνοια. Διεκδικούμε η χώρα μας να βγει έξω από τους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από τα δολοφονικά σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη των υπόλοιπων αστικών κομμάτων ουσιαστικά μπλέκει τη χώρα μας με ανυπολόγιστους κινδύνους σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτούς τους ψυχοδιοτισμούς, με ένα και μόνο στόχο. Την κερδοφορία της αστικής τάξης της Ελλάδας. Καμιά δουλειά δεν έχουμε εμείς στους πόλεμους των καπιταλιστών. Καμιά δουλειά δεν έχει κανένας εργαζόμενος, κανένα παιδί εργατικής λαϊκής οικογένειας να αχύσει το αίμα του για ξένα συμφέροντα.
Κύριε Έξαρχε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτό το σύντομο σχόλιο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή
την αγάπη μας στα Ιωάννινα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νίκο Έξαρχο, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε με ένα μουσικό κομμάτι. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. Λοιπόν, 1η του Μάη σήμερα και ο κύριος Έξαρχος και εμείς το εισαγωγικό μας, τον πρόλογό μας, μιλήσαμε για τον ξεσηκωμό του 1886 στο Σικάγο. Είναι κοντά μας ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, διδάκτορας σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, γεια σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε, ποια γεγονότα προκάλεσαν τον ξεσηκωμό του 1886. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα βασικά αιτήματα ήταν το οκτάωρο.
Το βασικό αίτημα ήταν το οκτάωρο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το οκτάωρο έρχεται να διεκδικηθεί όταν πια έχει εδραιωθεί η βιομηχανική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τα τρένα πια κινούνται πάνω σε γραμμές, όταν χρειάζεται να παραχθεί ένας πλούτος μέσω βιομηχανίας, όταν έχουν εδραιωθεί χιλιάδες, μη πούμε εκατομμύρια μεταναστών από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τίθεται ένα θέμα αυτό που λέμε σήμερα εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και ανθρωπίνων με έναν τρόπο, διότι ο κόσμος δούλευε πια από πρωί σε νύχτα, mm-hmm. από φως σε φως δηλαδή. Οι συνδίκες, όπως έχουμε δει πολύ συχνά και στον κινηματογράφο, ήταν άθλιες, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές πόλεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το οκτάωρο είναι μια κατάσταση η οποία είναι το μήνυμα, θα λέγαμε, μια ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ο καπιταλισμός με την προσαρμοστικότητα τέλος πάντων που τον διακρίνει τελικά, όχι αρχικά, τελικά, καταλάβαινε ότι κάποιο σημείο ότι και οι εργάτες θα πρέπει να καταναλώσουν. Οπότε καλό θα ήταν να ξεκουράζονται κιόλας. Αλλά μέχρι τότε οι αγώνες ήταν εντυπωσιακοί και βεβαίως οι θάνατοι, οι αιματοχυσίες,
Αυτό ήταν εκείνες τις μέρες ο Μάης ήταν ματωμένος και στήθηκαν και κρεμάλες. Κάθε μεγάλο γεγονός έχει και είχε πρωταγωνιστές. Συνήθως πάντα υπάρχουν πρωταγωνιστές σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτοί ποιοι ήταν εκείνη την εποχή? Ήταν ο Πάρσονς, ήταν ο Σπάις? Ποια πρόσωπα έπαιξαν κομβικό ρόλο?
Αυτοί οι δύο παίξαν ρόλο, και αυτό που κυρίως παίζει ένα τεράστιο ρόλο είναι η έννοια του παραδείγματος. Ναι. Δηλαδή οι αγωνισμοί, η φόνη, τα λιντσαρίσματα, η στάση αστυνομίας, η έννοια των απεργοσπαστών, όλα αυτά έρχονται στην ουσία να αντιμετωπίσουν την έννοια ενός πρότυπου που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένα να δώσουν σαν λύση τα μεγάλα προβλήματα των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε τότε ότι η έννοια της πολιτικής ήταν ανύπαρκτη. Η έννοια της πολιτικής που γεφυρώνει δηλαδή τα εργατικά και τα εργασιακά απαιτήσεις, τα δικαιώματα με την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό ήταν κάτι που ήταν απαγορευτικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που προσπαθήσαν να διεκδικήσουν ήταν κάτι που έπρεπε με έναν τρόπο, όχι με έναν τρόπο, με το χειρότερο τρόπο να εξαλειφθούν.
Ναι, ήταν μέσα στα ερωτήματα που είχα σκοπό να σας θέσω. Τι φοβήθηκαν οι αρχές, τα γεγονότα του 1871 και της Παρισινής Κομμούνας ήταν σχετικά πρόσφατα. Πάλι ήταν Μάιος, της 21 Μαΐου του 1871, όταν η Κομμούνα κατέρευσε, αφού προηγήθηκε μια εβδομάδα με οδομαχίες, μαζικές εκτελέσεις και τρομοκρατία. Θα μπορούσε κανείς να το συνδέσει ή όχι?
Κοιτάξτε, όλα συνδέονται. Απλώς επειδή αναφέρατε πολύ καλά την Κομμούνα, πολύ σωστά την Κομμούνα του Παρισιού, να σας πω κάτι που είναι αντιτριχιαστικό. Μετά την Κομμούνα του Παρισιού, η σφαγή στον εργατικό κόσμο ήταν τόσο μεγάλη. Μετά από αυτό, η γαλλική εξουσία οργάνωσε τις σχολές των τεχνητών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Mm-hmm. Εσφαγιάστηκαν όλοι οι εργάτες, εσφαγιάστηκαν όλοι οι τεχνίτες, εσφαγιάστηκαν όλοι οι μάστορες. Και μετά έρχεται στη Γαλλία η τεχνική εκπαίδευση, γιατί κάποιοι θα έπρεπε να δουλέψουν σε εργοστάσια.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο 1936. Τι συνέβη το 1936 στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, το 1936, να πούμε πρώτα για το 1924, που είναι μια μεγάλη πρωτομαγιά, mm-hmm. βαριά πρωτομαγιά, όταν στην ουσία έχουμε πια το 22 και 23, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, μην πούμε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, αλλά εργάτες από αυτούς δεν είναι όλοι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έχουμε τη δημιουργία στην Ελλάδα του πρώτου, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προλεταριάτου. Δηλαδή, ανθρώπων mm-hmm. που είναι ακτήμονες, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που έχουν μια παράγκα, που έχουν διασκορπιστεί μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολλοί από αυτούς είναι αγρότες, άρα δεν μπορούν να κάνουν. Και προστρέχουν στους δικούς τους ανθρώπους, στους συγχωριανούς τους μικρασιάτες πρώτες, Ποντίους και Ανατολικοθρακιώτες, που είναι στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι συστήνουν ένα πέταλο, το λέω γεωγραφικά, γύρω από την Αθήνα, το οποίο ξεκινάει από τα Σούρμενα, φτάνει στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Ερυθρέα, Νέα Ιωνία και μετά καταβαίνει στον Πειραιά, στην Κοκκινιά. Όλη αυτή λοιπόν είναι η εργατική Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και ξεσηκώνονται το 24, εκδικώντας και αυτοί οκτάωρο. Άρα λοιπόν έχουμε τη βιομηχανία. Αυτή τώρα για ελληνικά μεγέθη μιλάμε. Κάνα βιομηχανία, βιοτεχνία τέλος
πάντων. Δεν ακούγεστε και πολύ καλά, κύριε Σακελαρόπουλε.
Έχουμε τη βιομηχανία, βιοτεχνία θα λέγαμε. Mm-hmm. Στον Πειραιά, μην φανταστείτε, βαριά βιομηχανία, αλλά σίγουρα πάντως είναι μια συνθήκη εργασιακή που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους συνολικά. Οι εκδικητικές για το ράριο είναι εντυπωσιακές. Το 24 έχουμε την πρώτη μεγάλη απεργία με σφαγές, αλλά το 36 είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και το 36 έχουμε την Πρωτομαγιά, αλλά έχουμε και 9 Μαΐου το φόνο του Τάσου Ρούση στη Θεσσαλονίκη, που γράφει ο επιτάφιο τον επιτάφιο Ρίτσο.
Ο Ρίτσος.
Ο Μέρα Μαγιού μου Μίσεψης δηλαδή, mm-hmm. που δημοσιεύει σε ριζοσπάση εκείνη τη μέρα, την επόμενη μέρα, και εκδίδεται το βιβλιαράκι αυτό, το τευχάκι αυτό της εκδόσης του ριζοσπάστη, είναι ο επιτάφιος του Ρίτσου, ο οποίος θα καεί μερικούς μήνες αργότερα με το κάψιμο των βιβλίων του Μεταξά. Αύγουστο του 1936.
Mm-hmm. Το οκτάωρο πότε καθιερώνεται στην Ελλάδα?
Το οκτάωρο στην ουσία έχει καθιερωθεί, υπάρχει αυτή η φοβερή φήμη του καθιέρωση Μεταξάς, υπάρχει το οκτάωρο και όλα τα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και το ΙΚΑ, είναι στην τελευταία τετραετία του Βενιζέλου 1928-1932. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή και ένα το εργασιακό
δικαιώμα. Το αποδίδουν στον Μεταξά και το ΙΚΑ, λέτε ότι είναι στο τέλος της θητείας του Βενιζέλου.
Ναι, όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί mm-hmm. από τότε, από αυτή την τετραετία. Ο Βενιζέλος, κοιτάξτε, έχει κάνει το FES. Μετά την περίοδο 1910-1915, 17-19 τέλος πάντων, ο διχασμός και η μεγάλη εξάπλωση πια της Ελλάδας μέσω τρομερού πολέμου και αίματος που έχει διπλασιαστεί και η Ελλάδα, ο Βενιζέλος στην τελευταία τετραετία προσέχει πια και σκύβει στην εσωτερική αμοιβδοργάνωση του κράτους. Τότε έχουμε δηλαδή μια περίγραπτη κατασκευή σχολείων σε αριθμό, όσα δηλαδή είχαν γίνει τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους, γίνανε εκείνη την τετραετία, άλλα τόσα. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων, βέβαια, διότι πρέπει να οργανωθεί η εργατική βάση. Και βεβαίως λόγω της απειλής αριστεράς, και αυτό παίζει ρόλο.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για την αρρωγή σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια
Καλό μήνα.
Με καλές και θετικές ειδήσεις εμείς για την τιμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στις συγκεντρώσεις να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και του Δημήτρη Κουτσούμπα.
Η εργατική πρωτομαγιά είναι μια ημέρα μνήμης και αγώνα. Τιμούμε τα θύματα του αγώνα των εργατών για να έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι εργατικά δικαιώματα. Αλλά ταυτόχρονα διεκδικούμε και σήμερα την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλου του κόσμου της εργασίας. Γιατί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, των απλήρωτων ρεπό, των υπεροριών, των ευέλικτων ωραρίων, των χαμηλών μισθών, των πολλών εργατικών ατυχημάτων και της έλλειψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα δικαιώματα της εργασίας έχουν επικαιρότητα. Μας αφορούν όλους και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί οι εργαζόμενοι και σήμερα διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην εργασία. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στις αμοιβές τους, ούτε στα δικαιώματά τους, αλλά ούτε και στο κόστος ζωής. Δεν υπάρχει ζωή με αξιοπρέπεια σήμερα στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Και ταυτόχρονα θίγονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η απεργία είναι δικαίωμα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης την κάνει αδίκημα. Και κάνει αδίκημα και τον συνδικαλισμό. Και είναι προκλητικό ότι μία μέρα πριν από την εργατική πρωτομαγιά απολύθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος των μηχανοδηγών γιατί έθεσε υποψηφιότητα για τις εκλογές του συνδικάτου του. Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα και ταυτόχρονα η ελευθερία της γνώμης, της άποψης, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο κύριος Γενιδούνιας ήταν αυτός που έστειλε και τα εξώδικα για την ασφάλεια στους αεροδρόμους, είναι επίσης δικαίωμα. Διεκδικούμε λοιπόν δικαιώματα της εργασίας και της ζωής σε μια Ελλάδα που διεκδικούμε να είναι ελεύθερη, να είναι δημοκρατική. Αυτό σημαίνει εργατική πρωτομαγιά. Σημαίνει ελευθερία, δημοκρατία και για τους εργαζόμενους και για όλους τους πολίτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συμμετέχει και στην πορεία και στον αγώνα και στον δρόμο της πολιτικής αλλαγής. Γιατί όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Οφείλουμε όλες οι επόμενες γενιές να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη των ηρώων μας που αγωνίστηκαν απέναντι στον ναζισμό για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα με προοπτική για όλες τις επόμενες γενιές των Ελλήνων.
Και πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αυτό το σάπιο σύστημα, αυτό το διεφθαρμένο κράτος των λίγων και οι διεθνείς συμμαχίες των υπεριαλιστών είναι εχθρικά για το λαό. Δεν μπορούν να εξανθρωπιστούν. Χειρότερα συνεχώς γίνονται. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή όλων αυτών. Η εργατική τάξη, ο λαός μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω αν το πάρουν απόφαση. Το σημερινό δίλημα, το πραγματικό δίλημα της εποχής μας είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα ατόμου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα από μου.
Η αδότητά μου είναι μέσα στη σιωπή, σε ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μην την ξοδέψα στα ζάρια, μην την πήρε το κρασί. Ίσως δε η βροχή που κλαίει με παράπονο κι οργή.
Τι πάθος πηθίζει σε πέλαγα του μου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος πηθίζει σε πέλαγα του μου.
Λοιπόν, και να κλείσουμε ημέρα της Άνοιξης, ημέρα των λουλουδιών και των λουλουδιών η σημερινή. Ο κόσμος αγοράζει λουλούδια. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Βαλιάνος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπολών Καταστηματαρχών του Νομού Αττικής. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σεφάκα. Καλή Πρωτομαγιά.
Να σας ρωτήσουμε αν ο κόσμος αγοράζει λουλούδια.
Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο να έρθει σε επαφή με τα λουλούδια. Mm-hmm. Κυρίως τώρα με την Πρωτομαγιά, η οποία έχει υποκρύπτει ένα βαθύ συμβολισμό, δηλαδή την αναγέννηση μετά από τον κύκλο του χειμώνα, το σκοτεινό κύκλο του χειμώνα, έρχεται η γη να προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει να μας δώσει, τα όμορφα λουλούδια της. Mm-hmm. Βοδιαστά, χρωματιστά. Όλοι μας ως άνθρωποι έχουμε ανάγκη, ενεργειακή ανάγκη, να έρθουμε σε επαφή με τα λουλούδια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν είναι ανάγκη να τα αγοράσουμε. Αλλά για εμάς που ζούμε στην πόλη μέσα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε αυτό το γενές υλικό για να φτιάξουμε ένα ωραίο στεφάνι.
Να σας ρωτήσω πόσο κοστίζει πάνω κάτω τώρα, δεν θέλω χοντρικά να μου πείτε, το μαγιάτικο στεφάνι.
20 με 30 ευρώ είναι ένας μέσος όρος των αξίας.
Ναι.
Αλλά όπως σε όλα τα πράγματα, ξέρετε ότι υπάρχουν πάντα και πιο φτηνά και πολύ ακριβότερα. Mm-hmm. Είναι ανάλογα με το τι επιλέγει κανείς.
Η δαπάνη για τα λουλούδια γενικότερα, σε ποια ποσά την εντοπίζετε?
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το μετρήσει κανείς, και αν το πει θα είναι αυθαίρετο με ό,τι γνωρίζει κανείς από το δικό του μικροπεριβάλλον. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι η στροφή που έχει κάνει η νεολαία προς τα λουλούδια.
Έχει ενδιαφέρον αυτό να το πείτε.
Ναι, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε κυρίως τους μεγάλους ανθρώπους που έχει οριμάσει μέσα τους η ιδέα του πόσο ενεργειακό είναι ένα λουλούδι όταν βρίσκεται στο σπίτι μας. Αυτό το ανακάλυψε η νεολαία κυρίως κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω του COVID, mm-hmm. όπου μέσα στο αυστηρό περιβάλλον ενός σπιτιού έλειπε εκείνη η αχτίδα φωτός που θα έδινε λίγη ενέργεια. Και επειδή και η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου είναι πολύ εύκολη για τη συντήρηση των φυτών, για το πώς μπορεί να περιποιηθεί κανείς τα λουλούδια του, εξαιτίας του ότι αυτό είναι εξαιρετικά απλό, νομίζω ότι αποτέλεσε το βάρθρο πάνω στο οποίο τοποθετήθηκε η τάση των νέων ανθρώπων να έχουν στο σπίτι τους λουλούδια και μάλιστα να τα φροντίζουν με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πέρα λοιπόν από τον ψηφιακό κόσμο, έχουμε λοιπόν και αυτή την έκφραση των συναισθημάτων μέσα από τα λουλούδια. Ήθελα να σας ρωτήσω, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, είμαστε ρομαντικοί? Η εποχή της ευγένειας και της ευπρέπειας ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο?
Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα εποχής, αλλά θέμα νομίζω ιδιοσυγκρασίας, παιδείας και τρόπου έκφρασης του καθενός από εμάς. Ο καθένας από εμάς
είναι και εποχής. Έχουμε μπει σε άγριες εποχές, πιο δύσκολες εποχές, με την μετριοπάθεια να βρίσκεται λίγο πολύ στο περιθώριο. Έχουν αλλάξει και εποχές.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες, έχουν προσθεθεί νέα πράγματα, νέες επιλογές. Ωστόσο όμως νομίζω ότι η πιο ευγενής έκφραση για οποιοδήποτε συνέστημα από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο, από τη μνήμη, από την τιμή, τη δόξα, την αγάπη, τον έρωτα, νομίζω δεν μπορεί να εκφραστεί καλύτερα με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τα λουλούδια. Απλώς για τον καθένα μας αυτό οριμάζει κάποια άλλη στιγμή στη ζωή μας.
Τα λουλούδια συμβολίζουν τα συναισθήματα, δηλαδή τριαντάφυλλα, τουλίπες, ηλίανθη, έχουν συμβολισμούς από μόνα τους? Τα χρώματα έχουν, ξέρουμε ότι το κόκκινο είναι το πάθος, το λευκό η αγνότητα. Τα ίδια τα λουλούδια έχουν συμβολισμούς? Δηλαδή αν πας προσφέρεις τριαντάφυλλα, ας πούμε.
Κάθε λουλούδι έχει το δικό του συμβολισμό, κάθε τύπος άνθους έχει το δικό του συμβολισμό. Βεβαίως θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι υπάρχουν ποικιλίες λουλουδιών οι οποίες είναι ενδημικές, αυτά που γνωρίζουμε από τη χώρα μας γιατί είναι ποικιλίες αυτοφυείς στη χώρα μας, και κάποια άλλα τα οποία είναι εισαγόμενα. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση όλες αυτές οι έννοιες έχουν μπει μέσα στο ίδιο βιβλίο. Ναι. Κατά συνέπεια μπορώ να πω ότι το τριαντάφυλλο, επειδή το αναφέρατε, είναι μια επιλογή η οποία δείχνει κλασική προσέγγιση. Ναι. Αυστηρή και κλασική προσέγγιση. Η τουλίπα είναι πιο ρομαντική. Ο ηλίανθος είναι η αναγέννηση. Αφήνουμε πίσω τον γκρίζο του χειμώνα και έχουμε ήδη μπει σε μία περίοδο αναγέννησης και οργασμού της φύσης. Αυτό το χρώμα είναι τόσο έντονο και είναι το χρώμα του πάθους. Αυτό που δίνει ο ηλίανθος και εξαιτίας του μεγέθους του και εξαιτίας της ομορφιάς του. Μας δίνει mm-hmm. φως.
Μάλιστα. Ορχιδέες, δεν το είπαμε.
Οι ορχιδέες έχουν μπει για τα καλά στον κόσμο των λουλουδιών και στη δική μας χώρα, γιατί τα φυτά της ορχιδέας έχουν πολύ εύκολους τρόπους για να εγκλιματιστούν στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Έτσι νομίζω ότι είναι ελάχιστα τα σπίτια που δεν έχουν ορχιδέες φαλαινόψεις, αν μιλάμε για αυτό το είδος, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα εφάνταστα εκπληκτικά είδη, όπως είναι η ορχιδέα Ιβάντα ή η Onsidium, που είναι εκπληκτικής ομορφιάς λουλούδια.
Αυτά τα παίρνουμε, τα κάνουμε εισαγωγές απ' έξω ή τα καλλιεργούμε και εδώ στην πατρίδα μας?
Υπάρχουν ορχιδέες που καλλιεργούνται εδώ στην Ελλάδα, εκπληκτικές και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Ωστόσο, για να μπορεί κανείς να καλύψει ολόκληρη την γκάμα και τις απαιτήσεις του καταναλωτή που έχει την πληροφορία, πρέπει να συμπληρώνεται αυτό και από εισαγωγές.
Κυρίως Ολλανδία.
Η Ολλανδία είναι και μια χώρα στην οποία παράγονται λουλούδια, αλλά είναι και ένα κυρίως διαμετακομιστικό κέντρο. Δηλαδή, μπορεί και η Ολλανδία να τα παίρνει από αλλού και να τα πουλάει σε εμάς.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
Να είστε καλά. Εύχομαι καλή αναγέννηση σε όλους μας, γιατί τη χρειαζόμαστε.
Την φρεσκάδα ανάγκη
που μας προσφέρει
την έχουμε, την έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος Βαλιάνος ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπολών Καταστηματαρχών Νομού Αττικής. Και κάποτε ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλό μήνα. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.